Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιο. Την απόψινή μας ομιλία θα ασχοληθούμε με ένα πρόσωπο της Εκκλησίας μας, με έναν πιστό κληρικό που η ζωή του ήταν γεμάτη από θαυμαστά γεγονότα, που είχε ζωντανή πίστη, θαυματουργική προσευχή και μεγάλη από τον Θεό, ιδιαίτερα την Παναγία και τους Αγίους Αρχαγγέλους, βοήθεια στις δύσκολες του στιγμές. Είπαμε χτες ότι ο Θεός, ο Χριστός, έδωσε εξουσία σε αυτούς που τον πιστεύουν να μπορούν να επιτελούν θαυμαστά πράγματα με την πίστη του Χριστού. Και είπε ότι αυτό θα το κάνουν οι πιστοί έως ότου θα υπάρχει ο κόσμος. Όχι μόνο τότε που ήταν ο Χριστός ανάμεσά τους, αλλά και πάντοτε. Μέσα στην Εκκλησία του υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι ζουν τη ζωή της Εκκλησίας, ζουν και κινούνται όπως το ψάρι μέσα στη θάλασσα, μέσα στη χάρη του Θεού χαριτώνονται και μετά μπορούν και αυτοί και γίνονται μικροί θεοί κατά χάρη και θαυματουργικοί και ευεργετικοί στους συνανθρώπους τους. Ο Κύριος είχε πει «Ο πιστεύων εις εμέ τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Όσα έκανα εγώ θα μπορούν να κάνει και εκείνος που πιστεύει σε μένα και πιο παραπάνω από αυτά. Αλλού μέσα στη γραφή είπε «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και εσείς οι χριστιανοί είστε τα κλίματα». «Ο μένον εν ημί», αυτός που μένει σε μένα, τότε μένω και εγώ μέσα σε αυτόν και αυτός φέρνει καρπόν πολύ. Ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς δηλαδή την χάρη και τη βοήθεια του Θεού είναι αδύνατο ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει πνευματική προκοπή ή να επετελέσει θαυμαστά γεγονότα. Σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου ο Χριστός, στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 16 και στο στίχο 17 και 18 λέγει σημεία δε της πιστεύουσα σύ, σημεία θαυμαστά σε εκείνους που έχουν πιστεύσει, θα ακολουθήσουν τα εξής: εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον διπίωσι, ούμι αυτούς βλάψι, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έκτουσι. Αυτά κι άλλα πολλά είναι εκείνα που ο Χριστός υπεσχέθηκε και που ετήρησε και τηρεί σ' όσους παραδίδονται σε εκείνον με την τήρηση των εντολών του. Ο πατήρ Δημήτριος ήταν από το χωριό Πλάτανος ή Βάνια του νομού Τρικάλων. Το 1902 γεννήθηκε. Το 1975, 31 Ιανουαρίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και κατά Θεόν, αφού διέγραψε μία πορεία ευλογημένη και ενάρετο κάτω εδώ στη γη. Από πολύ μικρό παιδί είχε μέσα στην ψυχή του πόθο για το Θεό και για την αρετή. Αγαπούσε την προσευχή, τους βίους των Αγίων και συνήθιζε να οδηγεί τα βήματά του σε ανθρώπους του Θεού για να ωφελείται και να οικοδομείται πνευματικά. Όταν ήταν ακόμη μικρός σκεύος και τα πρόβατα στο χωριό του, έχουμε τα πρώτα έτσι σημεία. Μία ημέρα, ενώ ήταν μέσα σε μία μάνδρα, έρχονται οι αρχάγγελοι και τον λέγουν να βγει, αφού πάρει και τον αδερφό του, κοιμόνταν μέσα, γιατί το σπίτι θα πέσει. Αυτό έγινε τρεις φορές και μόλις βγήκαν έξω, αμέσως εγκρεμίστηκε. Οι γονείς του τον άφησαν από πολύ μικρό στο ναό των ταξιαρχών και εκεί υπηρετούσε με ευλάβεια σαν καντιναλάφτης και τους επικαλείτο, και όποια δουλειά κι αν έκαμνε προσπαθούσε να έχει στο νου του τη μνήμη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος ζει, κινείται, αναπνέει για τον Θεό και θυμάται τον Θεό, αμαρτάνει λιγότερο ή και δεν αμαρτάνει. Και όταν ο άνθρωπος έχει το νου του καθαρό, την καρδιά του καθαρή, το χέρι του καθαρό, τότε παίρνει τη χάρη του Θεού και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν, γιατί έχει μαζί του τον Θεό. Ο Θεός είναι ο δυνατότερος από όλους. Όσοι έχουν τον Θεό έχουν και δύναμη, έχουν και σοφία, έχουν και χάρη, έχουν και ευλογία, ακολουθούν και θαύματα. Όταν ήρθε η ώρα να στρατευθεί, να τον πάρουν στο στρατό, πήγε στους ταξιάρχες που ευλαβή του, τους προσκύνησε και τους έκανε μία υπόσχεση και τους ζήτησε μία χάρη. «Θέλω να με φυλάξετε από κάθε κίνδυνο και από κάθε κακό. Όπως φεύγω, έτσι να με φέρετε πίσω γερό και σώ στην ψυχή και το σώμα, και να σας υπηρετήσω ως λειτουργός του υψίστου ή και ανάξιος». Αφού έφυγε, επήγε στη Μικρά Ασία, τον στείλαν σαν αστυνομικό, και ένα βράδυ που ήταν μέσα σε ένα στρατόπεδο παρουσιάζονται οι αρχάγγελοι και τον λένε να ξυπνήσεις και τον τάδε, ο οποίος είναι καλός άνθρωπος και χριστιανός, και από το τάδε σημείο θα ανέβει πρώτα ένας και κατόπιν θα τραβήξει και τον άλλο. Οι αξιωματικοί σας έχουν προδώσει και αύριο θα σφαχθείτε όλοι από τους Τούρκους. Πράγματι, ξυπνάει αυτόν που του είπαν, φεύγουν και τους είπε να πάτε στην τάδε πόλη, είναι γραμμένα στο βιβλίο του, θα προλάβετε το τελευταίο τρένο που πηγαίνει για τη Σμύρνη. Έτσι και έγινε. Όταν φτάσαν στη Σμύρνη, άρχισαν να κατεβαίνουν τα βάρβαρα στήφη από τα βάθη της Μικράς Ασίας και να παρουσιάζουν τα πρώτα σημεία σφαγής, λαιλασίας και πυρκαγιάς. Έξαλλοι, λέει, οι χριστιανοί ζητούσαν βοήθεια από τη Μητρόπολη και άλλοι έπεφταν μέσα στη θάλασσα για να πάνε στα πιο πλησιέστερα πλοία, τα λεγόμενα συμμαχικά Γάλλων και Άγγλων, αλλά, λέει, οι στρατιώτες που ήταν στα πλοία τους έκοβαν με τσεκούρια τα χέρια και έπεφταν μέσα στη θάλασσα. Ήταν, λέει, χαλασμός κόσμου. Φρικτά πράγματα. Δεν είναι να λέγονται. Εκείνη την ώρα βλέπω, λέει, μπροστά μου ένα άλογο με σέλα και λοιπά και τον λέγουν να το πάρει και να πάει στο Τσεσμέ να προλάβει το τελευταίο πλοίο, το ελληνικό που πάει για Τυχείο. Έτσι και έγινε και επέστρεψε πίσω σώος και αυλαβής, όπως υπεσχέθη και όπως ζήτησε από τους ταξιάρχας. Είχε πολλά περιστατικά θαυμαστά στη Μικρά Ασία, αναφέρω μόνο το ένα. Ένα βράδυ, λέει, μας έστειλαν να φυλάξουμε σκοπιά και σαν σε ενέδρα και ήρθε ένα λόχος, ας πω, μια δημιουργία υπηκού τουρκικού. Και αφού, λέει, μας πλησίασαν, οι άλλοι δύο είπαν να ρίξουν. Ρίχνουν, εκείνοι ανταπαντούν με πυρά, σκοτώνονται οι δύο, μένω εγώ μέσα, λέει, στο γήπο εκεί που ήμουν, προσευχόμενος ταξιάρχας να με φυλάξουν. Αφού, λέει, έβρισαν ελεϊνά και πυροβόλησαν κατ' επανάληψη, τα άλογα δεν μπορούσαν να έρθουν, ερχόνταν μέχρι 30-40 μέτρα και μετά σήκωναν τα πόδια ψηλά και δεν προχωρούσαν. Αφού είπαν τους σκοτώσαμε τους γιαούριδες και λοιπά, μετά, λέει, σηκώθηκαν, φύγαν και εγώ πάλι σώθηκα με τη βοήθεια του Θεού και των Αρχαγγέλων. Αλλά τους ανθρώπους του ο Θεός τους δοκιμάζει όχι μόνο με ευλογίες αλλά και με επισκέψεις οδυνηρές για να φανεί η αφοσίωσή τους, η υπομονή τους, οι αρετές τους και η αγάπη τους στον Θεό. Και έτσι ο πατήρ Δημήτριος το 1940 και που παρουσιάστηκε ο ανταρτοπόλεμος βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο. Στην αρχή δεν ήξερα, λέγει, και είπα τους χριστιανούς να μάσουμε βοήθειες, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά, λέει, από το ίδιο εκείνο βράδυ η εκκλησία δεν με δεχόνταν. Πήγαινα στους αξιάρχες και αισθανόμουν φόβο, δειλία, ότι κάτι με κυνηγάει. Κατάλαβα ότι κάπου έκανα κακό, έσφαλα. Και άρχισα να παρακαλώ τον Θεό να με φωτίσει να βρω το λάθος μου. Και μια μέρα εκεί που λειτουργούσα, αμέσως με έρχεται ένας φωτισμός και βγαίνω στην ωραία πύλη και τους λέγω: «Χριστιανοί μου, να με σχορνάτε. Εγώ είμαι αγράμματος, δεν γρυκώ πολλά πράγματα. Αλλά αυτήν την ώρα με φώτισε ο Θεός, η Εκκλησία είναι εν κινδύνο. Ήρθε καιρός όπως ο Χριστός για μας και εμείς για εκείνον να θυσιάσουμε τη ζωή μας». Αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι με ένδυμα προβάτου. Καταργούν πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. «Θα πεθάνω παπάς και όχι μασκαράς. Θα πεθάνω για τον Χριστό και όχι για τον χρυσό. Τι σήμερα, τι αύριο, μια ζωή χρωστάμε να τη δώσουμε στα χέρια του Θεού». Όταν αυτό ακούστηκε, βγάλαν αποφάσεις να καθαριστεί αυτό το αγκάθι από τη μέση. Παπαδημήτρης έβαζε το ράσο, το πετραχύλι και το ευχολόγιο από σπίτι σε σπίτι, δήθεν για μυστήρια, και έκαμε διαφώτιση. Και ένα βράδυ, προς το απόγευμα, ενώ ήταν στο προσκυνητάρι του σπιτιού του και έκαμνε εσπερινή ακολουθία και έψελνε το επισή χέρι και χαριτωμένη, χτυπάν την πόρτα 7 άτομα με απόφαση στο χέρι
να σκοτωθεί. Είχαν κάνει τον λάκκο που θα τον έριχναν. Τότε είχε 4 με 5 παιδιά. Σύνολο έκαμε 9 κορίτσια. Και λέγει με κλάματα στην Παναγία: «Εγώ σήμερα πορεύομαι στο μαρτύριο δι' αγάπη Χριστού. Θα πεθάνω για την Εκκλησία του Χριστού, όπως και εκείνος για μένα». Τα μικρά έσκουζαν, με τραβούσαν από τα ράσα, η παπαδιά, δύσκολος χωρισμός, αλλά επιβάλλονταν. Τους είπα ό,τι φώτισε ο Θεός: «Σας αφήνω στην παντάνα σας, στους αρχαγγέλους, και από εκεί θα σας βοηθάω. Καλή αντάμωση στους ουρανούς». Μόλις, λέει, απομακρύνθηκα από το σπίτι, περνούσαμε έξω από τον Άγιο Ταξιάρχη και τότε τους λέγω: «Αφήστε με να πάω να χαιρετήσω τους προστάτας μου, διότι εγώ εκεί γρήξα από μικρό παιδί το Θεό». Να λέγω, λέει, την αλήθεια, μ' άφησαν. Κάθισαν απ' έξω και εγώ πήγα να προσκυνήσω. Όταν πήγα μέσα, τα είχα χαμένα. Δεν ήξερα τι ζητάω. Μόνο τούτο θυμάμαι. Έπεσα μπρούμητα. Δεν ήμουν άξιος να δω τους αρχαγγέλους. Και από το βάθος της ψυχής μου φώναξα: «Μιχαήλ Αρχιστράτη, ή τι δύναστε, βοηθήσατε με, κινδυνεύω. Εάν έχω όριον ζωής να ζήσω, να με σώσετε με όποιο τρόπο εσείς γρικάτε. Εάν πάλι είναι άνωθεν να μαρτυρήσω, να είναι ευλογημένο. Να με ενισχύσετε, να δώσω καλές εξετάσεις και κάντε καλά και με το σπίτι». Μετά, λέει, από αυτή την προσευχή γέμισα από γαλήνη και χαρά, σαν να ήμουν Μουσουλίνη. Και αρχίζω, λέει, και ψάλλω ένα δοξαστικό, και μετά από αυτό βγαίνω έξω σαν να πάγαινα σε πανηγύρι. Αλλά βλέπω, λέει, να μην υπάρχουν αυτοί και το χωριό όλο να φεύγει. Πού παγαίνετε? Με λένε: «Να, σε απόσταση 100 μέτρα ήρθε ένα τάγμα Ιταλών για να πιάσει τους κομμουνιστάς που υπάρχουν στο χωριό και θα το κάψει το χωριό». Και έτσι φύγαν και οι κομμουνιστές και τώρα, λέει, είμαστε στην απειλή της πυρκαγιάς. Τότε αμέσως τρέχω μέσα, ευχαριστώ τους ταξιάρχες των Θεών την παντάνασα και παρακαλώ εκ νέου και λέγω: «Την αγριότητα των Ιταλών να τη μεταστρέψετε η σημερότητα, διότι είναι κρίμα για 5-6 αγκάθια να πάθει ζημιά το χωριό. Έπρεπε εγώ να εφαρμόσω: αγαπά τους εχθρούς, καλώς ποιείτε αυτούς που σας διώκουν κλπ. Και μια και δυο παρουσιάζουμε στον αξιωματικό τον Ιταλό και με διερμηνέα τον λέω: μη μας συνερούζεστε. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, αγράμματοι. Εσείς είστε πολιτισμένοι. Το χωριό είναι φιλήσυχο. Δεν έχει τέτοιους ανθρώπους. Εγώ υπόσχομαι, εγγυώμαι. Είναι ήσυχο χωριό». Τότε, λέει, με χτυπάει στην πλάτη και μου λέει: «Μπόνο παπά, καλώς δηλαδή ιερεύσε». Και έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, και εγώ σώθηκα και το χωριό δεν έπαθε κακό από τους Ιταλούς. Αυτοί, λέει, όμως δεν ησύχασαν. Μετά από λίγες ημέρες έρχονται νύχτα με σκοπό η ώρα 2 να τον πάρουν για να τον εκτελέσουν. Η γυναίκα που τους φιλοξενούσε πήγε και του τόπε. Και ο Παπαδημήτρης λέγει: «Πού να πηγαίνω?» Πάει στο αξιάρχας με απέτηση και τους λέγει: «Σας δουλεύω μια ολόκληρη ζωή. Είμαι νεοκόρος σας. Είμαι ιερεύς. Σας σκουπίζω, σας υπηρετώ. Θέλω κι εγώ ένα ρουσφέτ. Θέλω κι εγώ το κάτι. Με όποιον τρόπο εσείς νομίζετε να με σώσετε και να με φυλάξετε». Μετά την προσευχή αισθάνθηκε χαρά και γαλήνη. Την ίδια ώρα οι αρχάγγελοι παρουσιάζονται στο πρόσωπο που ήταν αρχηγός και τον αρχίζουν στο ξύλο λέγοντάς του: με ποιας συνθήκας ήρθες να μας βλάψεις τον παπά μας, ουδείς θα τον αγγίξει. Εμούγκριζε, εζητούσε βοήθεια, καταμαυρισμένος από το ξύλο, οπότε λέγει, όχι μόνο δεν θα τον πειράξουμε, αλλά και να τον βοηθήσουμε. Και σκόθηκαν τη νύχτα κατεσχημένοι και έφυγαν, λέγοντας ο αρχηγός ότι δήθεν ήρθε ανωτέρα διαταγή και χαρίζεται. Μετά από αυτό έχουν τρίτη, θα έλεγα, προσπάθεια να τον εκτελέσουν. Έρχονται μια Κυριακή πρωί που μόλις είχε τελειώσει τη λειτουργία, 11 άτομα με τα άλογα, και αφού τον κυνήγησαν από μέσα στο χωριό και δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, απεμακρύνθηκε μέσα στον κάμπο και πήγαινε προς το χωριό Ρίζωμα. Αλλά λέει, με τα άλογα τρέχοντας με έφτασαν, με έβριζαν ελεϊνά, λέγοντάς με βαριές κουβέντες, τραγοπαπά και άλλα, λέει, ελεϊνά λόγια. Έριχναν με τα στέν όλοι τους, οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, δεν με τσίμπαγε καμιά. Αφού λέμε κάνανε περικύκλωση, τότε εγώ γονάτισα, σήκωσα τα χέρια μου στους ουρανούς και φώναξα από το βάθος της ψυχής μου, Μιχαήλ αρχιστράτηγε, κινδυνεύω, βοηθήσατε με. Παιδί μου, ζω και μολογώ, ζωντανή η θρησκεία μας, εμείς είμαστε φευγάτη. Αν τότε στη Λιανέ να έχεις μηχανή να έβλεπες, ακίνητη, σαν να πέρασε ηλεκτρισμός. Ο αρχηγός πέφτει από το ζώο, σπάζει η μέση του και βγάζει μια φωνή και λέει, αφήστε τον παπά, έχει υψηλούς προστάτας, έχει όριον ζωής. Και αφού είδαλε την ακινησία, τότε σηκώθηκα και έψαλα, της Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού. Και κατόπιν τους λέγω, να μετανοήσετε παιδιά μου, να λέτε την αλήθεια, να έχετε τον Θεό βοήθεια. Και αφού τους ευλόγησα, έφυγα και πήγα στο χωριό απέναντι που έβλεπε το θέαμα και βρέθηκα την ώρα που έλεγε ο ιερεύς τάσα εκ των σών, γιατί στον Θεό χρωστούσα τη σωτηρία μου και εκεί έπρεπε να αποδώσω την ευχαριστία. Μετά από αυτά τον παρουσιάζονται οι αρχάγγελοι και τον δείχνουν ότι έχει πολύ δρόμο να περπατήσει. Ανηφορικό, δύσκολο, του δίδουν μερικά ψωμιά και τον βεβαιώνουν ότι εμείς θα είμαστε μαζί σου σε κάθε κίνδυνο, να μην φοβηθεί, και ότι πάλι θα επανέλθει στην προτέρα του θέση. Έμεινε πολλούς μήνες μέσα στα βουνά. Μια φορά βρισκόμουν, λέγει, μέσα σε μεγάλα δάση και περνούσε ένα κοπάδι άγρια θηρία, γιατί έχει ακόμη και τώρα εκεί αρκούδες, και ερχόνταν κατά πάνω μου να με κατασπαράξουν. Και εγώ, λέει, από το βάθος της ψυχής κλαίοντας ζητούσα τη βοήθεια των αρχαγγέλων. Και αμέσως, λέει, παρουσιάζεται ένας νέος και παίρνει όλη την αγέλεια αυτή των αγρίων θηρίων και το πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση και εγώ ζω και ομολογώ. Τον εζήτησαν να τον στείλουν στη Μέση Ανατολή και λέγει, εμένα δεν μέσωσαν αυτοί αλλά οι αρχάγγελοι, έχω χρέος και καθήκον να τους υπηρετήσω, θα πεθάνω στο καθήκον μου παπάς. Τον ζήτησα να τον πάρει κάποιος ζέρβας που ήταν αξιωματικός, τι ήταν, του λέγει, εγώ έχω όπλο, το σταυρό, αν κάμνετε ό,τι σας κάνουν είστε ίδιοι και χειρότεροι, να χτυπήσουμε το κακό με το καλό και έτσι θα είναι ο Θεός μαζί μας. Εγώ τέτοια γράμματα έμαθα, όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Με δέχτηκαν, λέει, και μου είπαν, θα σ' ακούμε ό,τι μας λες. Τη δεύτερη όμως μέρα μας είχαν περικυκλώσει και έστειλαν ανθρώπους να παραδοθούμε, και ο αξιωματικός και όλο το αρχείο διώχνει μερικούς σιγά σιγά και μετά λέγει στον άνθρωπο που ήρθε από μέρος των ανταρτών ότι δεν παραδιδόμεθα. Και εμένα στο τέλος με θυμήθηκαν και με λέει, πάτερ, είμαστε σε κίνδυνο, προσευχή σου να σωθούμε. Εγώ λέει θα πάω από εδώ, εσύ πήγαινε από εδώ. Και μόλις ξεκινάω, δεν περνάω λίγο διάστημα και πέφτω πάνω σε ενέδρα με τα πολυβόλα έτοιμα και τους λέω, γεια σας παιδιά, γεια σου παππού. Μόλις πήγαλε καμιά εκατοστή μέτρα, μετά ξύπνησαν, μετά κατάλαβαν ότι είμαι αυτός που με ζητάν, δεν ξέρω, άρχισαν να πυροβολούν. Εγώ όμως λέει, κατρακυλώντας, βρέθηκα κάτω στο ρέμα, σώθηκα. Μετά από ώρες συναντηθήκαμε με τρία άτομα, ένα αξιωματικό, ένα αστυνομικό και εγώ. Τους λέω, παιδιά μου, θα πεθάνω στο βουνό, δεν παραδίνομαι στον εχθρό. Πηγαίναμε, λέει, μέσα σε κατήχνια. Πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα. Μαζεύαμε με τα τσαρούχια από τα δέντρα που έσταζαν από την ομίχλη νερό για να πιούμε. Το δρόμο που πηγαίναμε, ο ένας λέει, εγώ θα πεθάνω, δεν μπορώ να σας ακολουθήσω. Τον αφήσαμε, λέει, και προχωρήσαμε. Αλλά δεν μου ήρθε καλά. Και λέγω τον αστυνομικό, παιδί μου, δεν είναι σωστό να αφήσουμε τον Γιώργο να πεθάνει μόνος του. Πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Στο δρόμο όμως μου ήρθε, λέει, να πω ένα ψέμα, να με σχορνάει ο Θεός. Έτσι εκείνη την ώρα, λέει, με ήρθε, διότι ήταν κρίμα να χαθεί. Πηγαίνουμε, λέει, και τον βλέπαμε που ανέπνεε πολύ βαριά και δύσκολα. Του λέγω, σήκω παιδί μου, ζει ο Θεός, είναι μαζί μας. Βρήκαμε καστανιές, βρήκαμε νερό. Το ζωντάνεψα, το σηκώσαμε, λέει, σιγά σιγά έκανε κουράγιο. Με λέει κατόπιν, πού είναι? Ξέρω εγώ παιδί μου, ο νηστικός Καρβέλια ονειρεύεται, να με σχολάς, με φάγκανε. Και στο πρώτο χωριό πήρε, παραδόθηκε. Με τον άλλον, λέει, συνεχίσαμε. Και πήγαμε στο χωριό του, αυτός για να παραδοθεί. Και εγώ πήγα σε ένα σπίτι που γνώριζα, να με κρατήσουν λίγο, γιατί μου λέει, τραυματισμένος, ψηριασμένος, είδε ο άνθρωπος. Έκανα πολλές μήνες, λέει, μέσα στα βουνά. Οι γυναίκες μόλις με είδαν, λέει, κρύφτηκαν, φοβήθηκαν. Μετά έρχεται ένα παιδί και του λέγω, αυτό το σπίτι είναι του τάδε? Με λέει, ναι. Και πού είναι ο μπαμπάς σου? Στην πλατεία του χωριού είναι μαζεμένοι όλοι και μιλάνε για έναν Παπαδημήτρη. Αν το πιάσουν θα το κρεμάσουν στην πλατεία του χωριού. Τότε, λέει, εγώ σκέφτηκα και είπα, αν μάθουν ότι εγώ έμεινα στο σπίτι, μπορεί να σκοτώσουν το παιδί του ή αυτόν και εγώ να είμαι αιτία. Και αμέσως, λέει, χώνω μέσα στο δάσος και ξεκινώ. Πηγαίνοντας μέσα στο δάσος δεν είχα, λέγει, ομίχλη, δεν έβλεπα. Και έλεγα, Θεέ μου, ή πάρε με ή βγάλε με. Και τότε εκεί που καθόμουν, λέει, και παρακαλούσα και έκλαιγα και έλεγα, θα ξαναεπανέρθω εγώ στην προτέρα μου θέση, στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εγώ, Κύριε, για την αγάπη σου βρίσκομαι στα βουνά. Μπορούσε να έλεγε, δεν βαριέσαι, και να ήταν και αυτός όπως κι άλλοι. Και έρχεται ένας αέρας και κάθε εισπνοή που έκαμνα με ζωντάνευε, σαν να είχα φάει, σαν να είχα πιει, σαν να είχα ξεκουραστεί. Και αμέσως αυτό γινόταν, λέει, ένα δρόμος. Άνοιγε την ομίχλη και με έλεγε προς τα που να πηγαίνω. Έτσι πηγαίνοντας έφτασα σε ένα ποτάμι πλημμυρισμένο. Και εκεί, ακουμπισμένος στο μπαστούνάκι, επροσευχόμουν κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια από τον Θεό. Εκεί που προσευχόνταν, για μια στιγμή βλέπει μπροστά του να περνάει ένα άλογο και αυτός να βρίσκεται από την άλλη πλευρά του ποταμού. Έμεινε έκθαμβος, απορούσε και έλεγε, τι να σημαίνει αυτό το πράγμα.
και προσευχόνταν χρόνια πολλά να του φανερώσει ο Θεός ποιος ήταν αυτός. Εκεί που προσευχόνταν, για μια στιγμή βλέπει μπροστά του να περνάει ένα άλογο και αυτός να βρίσκεται από την άλλη πλευρά του ποταμού. Έμεινε έκθαμβος, απορούσε και έλεγε τι να σημαίνει αυτό το πράγμα, και προσευχόνταν χρόνια πολλά να του φανερώσει ο Θεός ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος ευεργέτης. Και μετά από 15 χρόνια, ένα βράδυ, είχε πολύ χαρά στην προσευχή. Κοιμήθηκε και το βράδυ βλέπει ότι πήγαινε σε ένα βουνό κοντά στην περιοχή τους προς την κατεύθυνση ενός ναού που υπήρχε στο βουνό του Αγίου Γεωργίου. Στο δρόμο βλέπει ένα νέο να έρχεται και τον λέγει την ευχή σου πάτερ, του Κυρίου παιδί μου. Δεν με γνωρίζεις? Όχι παιδί μου, δεν σε ξέρω. Θυμάσαι το 1940 τότε στην τάδε περιοχή, την τάδε μέρα και ώρα που προσευχόσουν και έκλειξες τους βοήθεια? Ναι, θυμάμαι. Ποιος έσωσε? Δεν ξέρω παιδί μου. Ψάχνω τον ευεργέτη μου, αλλά δεν τον βρήκα ακόμη. Εγώ σε έσωσα. Είμαι ο Γιώργος. Και ούτε ήρθες μια φορά να με επισκεφθείς. Να με σχορνάς παιδί μου. Θα έρθω μου όλο το χωριό. Γέμισε από χαρά, ξυπνάει, το λέει στην παπαδιά στα παιδιά το πρωί την καμπάνα, μαζεύει τους χωρικούς, κάνουν νηστεία και μετά από 3 μέρες πάνε και λειτουργούν. Αφού λειτουργήσε με κατάνοιξη και έτσι ευλάβεια πολύ, στο τέλος βγήκε έξω και τους λέει: τι λέτε χριστιανοί, είναι ο Άγιος Γιώργης μαζί μας ή δεν είναι? Όσοι ξέραν τι είναι ο Παπαδημήτρης δεν αμφέβαλαν. Όσοι δεν ήξεραν έλεγαν τι είναι αυτά που λέει ο παπάς. Λέγει, ήταν στο δέντρο αυτό ένα ξύλο ξερό. Και λέει, σηκώνει τα χέρια πάνω, Άγιε Γιώργη, να με σχορνάς. Δεν το κάνω από απιστία. Το κάνω έτσι για να ανησυχήσω την πίστη μου και να το πάρω για ευλογία. Θέλω να έρθεις και να κινήσεις αυτό το ξύλο και να τρέξεις αγίασμα, για να το έχω στο σπίτι και χωρική. Και άρχισε ενώπιον όλων να στάζει στάλα στάλα. Δεν ευχαριστήθηκε. Λέει, Άγιε Γιώργη, να μην με συνερίζεσαι. Δεν το κάνω από απιστία. Να το κάνω έτσι για να ενισχύσω την πίστη μου. Θέλω να κινήσει μπόλικο. Και την ώρα που πήγε να βάλει τα χέρια του για να μαζέψει λίγο νερό, πέφτει όπως από τις στέγες που πέφτει πολύ νερό, μου σκεύει καλά, γεμίζει και ένα σκεύος, ακόμη το έχει στο αρχείο του. Και του λέει, σε ευχαριστώ, εκπληρώθηκε ο πόθος μου. Είδατε, είναι οι Άγιοι ζωντανοί, εμείς είμαστε φευγάτες. Όλη η ζωή του Παπαδημήτρη ήταν με τέτοια θαυμαστά πράγματα. Όταν γλίτωσε από το ποτάμι, πήγε κατόπιν σε ένα άλλο χωριό που γνώριζε ένα πρόσωπο. Και αντί να πάει στο σπίτι που ήξερε, έπεσε σε κάτι μαντρόσκυλα και για να σωθεί μπήκε μέσα σε αγκαθιές. Και ήρθαν και οι τσοπαναρέοι, νόμισαν ότι είναι λύκος και έριχναν πέτρες. Αυτός δεν είχε κουράγιο να φωνάξει και παραλίγο να τον σκότωναν. Ένας όμως άλλος βοσκός φώναζε: τα σκυλιά δεν γαυγίζουν για λύκο, αλλά για άνθρωπο. Τότε άρχισε να φωνάζουν όποιος είσαι ευγές. Εγώ λέμε πολύ κόπο, αφού ήμουν λέει εξαντλημένος από πείνα και από δίψα και ταλαιπωρία. Βγήκα καταματωμένος, ξεσχισμένος, πληγωμένος και έπεσαν στα πόδια μου, λέει, και με έλεγαν να μας χωρνάς. Και εγώ τους έλεγα, εσείς παιδιά μου δεν φταίτε. Εμένα με κυνηγάει η αμαρτία, διότι είμαι αμαρτωλός. Τότε τους λέω να με πάτε στο τάδε σπίτι. Και με πάνε, λέει, στο σπίτι, αλλά όχι εκείνο που ήθελα να πάω. Εκείνο, λέει, το είχε δώσει αυτός στους αντάρτες, γιατί ήταν μαζί τους. Και είχαν το αρχηγείο του στο χωριό. Με πήγε εκεί που έμενε. Και μόλις πήγα, μου λέει, καλώς τον ήρωα του Ζέρβα. Τώρα, λέει, θα δεις τι θα γίνει. Τον λέγω, υπάρχει Θεός. Βλέπει, ακούει, όλα τα γράφει. Θα φύγει αυτή η κατήχνια. Θα καθαρίσει αυτή η κατάσταση. Και θα δώσεις λόγο και στο λαό και στο Θεό. Με πήρε, λέει, και με έβαλε
κάτω στο αχούρι. Και εκεί μ' άφησε. Και αύριο είπε θα αποφασίσω τι θα κάνω. Εγώ τον νύχτα προσευχόμουν και έρχεται η χάρις του Θεού και με ζεσταίνει το σώμα, με ξεραίνει τα ρούχα και με γιατρεύει όλες τις πληγές. Και ήμουν χαρά Θεού και ευλογία Κυρίου. Το πρωί με λέει πόσα πέρασες. Του λέγω σαν το πουλί στα αγκάθια. Τι με ρώταγε, δεν ήξερε πως μ' άφησε. Όρθιο πάνω σε μια πέτρα κάτω στο στάβλο. Και με λέει σε χαρίζω τη ζωή, αλλά να πας στο χωριό να υποβάλεις χαρτιά ότι ανακαλείς και ότι έρχεσαι μαζί μας. Εκεί λέει, τα είπε, εκεί έμειναν, εγώ τη δουλειά μου. Έτσι πέρασε όλη η ζωή του. Να έρθουμε τώρα σε μερικά άλλα που είναι πολύ έτσι θαυμαστά. Όταν ήρθε στο χωριό του μετά από αυτά, είπε στους χριστιανούς του, είμεθα ευτυχής που έχουμε τον Χριστό βοηθό, να σταματήσουμε πάνω στο καθήκον μας. Αυτοί θα καταστραφούν, οι δε πιστεύοντες στο Χριστό θα ζήσουν και θα βασιλεύσουν. Η θρησκεία μας είναι ζωντανή όταν πιστεύουμε στον Θεό και κάνουμε τα καλά του έργα. Τότε είναι μαζί μας ο Θεός και μας προστατεύει. Δεν είχα, λέγει, πουθενά ησυχία. Μόνο με την παράκληση και την παντοτενή προσευχή παρηγοριόμουν. Στηριζόμουν δε και εις την χάρη των παμεγίστων ταξιαρχών. Ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι πλησίον του Θεού. Όταν καθάρισε λίγο η κατάσταση, έρχεται ένας και τον λέγει, «Πάτερ Δημήτριε, έχω δει 3 άτομα από άγνωστο μέρος που τα πήραν μια νύχτα και τα πήγαν σε μια χαράδρα, ένα σούρπο. Και εγώ λέω τους παρακολουθούσα κρυφά και είδα πώς τους εξετέλεσαν. Με κονσέρβες κουτιά τους κόψαν τα κεφάλια και είδα όλη τη σκηνή, λέει, πώς φώναζαν, τι έκαμαν κλπ. Και σε εκείνο τον τόπο κάθε βράδυ την ώρα που είχαν μαρτυρήσει ακούγονταν οι φωνές όπως ξεψυχούσαν. Φώναζε ένας, ας πούμε, Χριστέ μου, φώναζε άλλος Παναγία μου, άλλος φώναζε Μάνα μου. Όλα αυτά ακουγόνταν από το 44 μέχρι 2 χρόνια. Τότε όταν το έμαθε τους λέγει, χρειάζονται την νεκρόσιμη ακολουθία. Ήταν σοφοί οι πατέρες που τα εθέσπισαν με πνεύμα Άγιο. Μαζεύονται το χωριό, παίρνω τα εξαπτέρυγα, κάνω μια κάσα όσοι ήθελαν και πάμε στο μέρος αυτό. Τους λέγω, όσοι δηλιάζετε και φοβάστε, καθίστε πιο ψηλά. Εγώ θα κατέβω με μερικούς άντρες. Κατεβήκαμε και την ώρα, λέει, που φτάσαμε κοντά, είχαν μείνει μόνο μερικά κόκαλα που είχαν φαγωθεί από τα θηρία, τα χοντρά είχαν μείνει αφάγωτα, σκορπισμένα από εδώ και από εκεί. Και αρχίζουν, λέει, οι φωνές. Φοβερό. Να σε πιάνει, λέει, φρίκι. Τους λέω, μη φοβάστε, παιδιά μου. Τώρα θα δείτε τη δύναμη του Θεού. Βγάζω το πετραχύλι. Και μόλις βάζω, λέει, ευλογητός ο Θεός, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόλις είπα, λέει, το αμήν, έπαυσαν όλα σαν μαχαίρι. Κάμω την νεκρόσιμη ακολουθία, μαζεύω τα κόκαλα και τα βάζουμε και τα πάμε στο χωριό. Στο δρόμο όμως που γυρίζαμε, βρήκαν έναν από αυτούς που είχε πολλές φορές καταδικάσει ανθρώπους που είχε υπογράψει τον θάνατό μου και ήθελα να τον σκοτώσω. Αυτός έσκουζε, «Παπα Δημήτρη σώσε με, θα με σκοτώσω. Παρακαλώ, ηκετεύω τίποτε». Τότε τους λέγω, «Πιαστείτε καλά από μένα και εγώ μαζί με εσάς να σκοτωθούμε». Και τελικά, χάρινε μου, έσωσαν και εκείνους. Διότι ο Θεός μου έστειλε τον εχθρό μου για να με δοκιμάσει, να δει αν εγώ θα τους φερθώ όπως εκείνοι ή αν θα τους συγχωρήσω. Ο Θεός μας δοκιμάζει. Όταν πήγε στο χωριό, έπιασε ο στρατός, ας πούμε ο τακτικός στρατός, έπιασε ένα μαθηματικό που υπάρχει τώρα στα Τρίκαλα μαθηματικός, που είχε υπογράψει τον θάνατο Παπαδημήτρη και είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει και δεν τα κατάφερε. Και όταν τον πιάσανε και τον είχαν για εκτέλεση, θυμήθηκε τον Παπαδημήτρη και λέει: να με επιτρέψετε να δω τον παπά του χωριού. Εκείνοι, επειδή ξέραν τον Παπαδημήτρη ήταν εναντίον του κομμουνισμού, δώσαν στρατιώτες και τον στείλανε. Μόλις ήρθαν, τους λέει τους στρατιώτες: παγέντε ωραία, ξέρετε εγώ πόσο με αυτούς είμαι. Εγώ θα τους φέρω. Παγέντε εσείς, εγώ θα έρθω. Φύγανε οι στρατιώτες, λέει. Τον παίρνω μέσα, του λέω: είδες πως τα φέρνει ο Θεός. Μάχερ έδωκας, μάχερ να λάβεις. Αλλά δεν είναι το σωστό. Όσοι μισείς εταίρο μη πείσεις. Πεινάς, να σε βάλω να φας. Ελευθέριος Σαριγκάλος λέγονταν. Λέει: πάτερ, κινδυνεύω. Θα με σκοτώσουν. Μη φοβάσαι. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και θα πάω στη θέση. Τον παίρνω, λέει, από την πίσω πόρτα, τον βγάζω στο βουνό, του λέγω: κόφτω τώρα. Και είδε υγιής γέγονας. Μικέτη αμάρτανε. Και να αγαπάς τον Θεό. Γυρίζω πίσω, λέει, και παρουσιάζω στον ταγματάρχη. Μου λέει: πού είναι ο Σαριγκάλας? Ο Σαριγκάλας, λέει, ανελήφθη. Μα πάτερ αυτοί. Τους λέει: τώρα θα τους χτυπήσουμε περισσότερο. Θα πανατοπεί αυτός εκεί. Στους φίλους του. Ξέρετε, έτσι ο παπάς. Εμείς τον κυνηγάμε και αυτός μας βοηθάει. Και θα τους κάνουμε και αυτούς καλό. Ενώ αν σκοτώνουν αυτοί, ένα σκοτώνουν εμείς δυο, τι κάναμε? Χειρότεροι από αυτούς είμαστε. Του λέει: δεν ξέρω τι γράμματα ξέρεις. Εγώ κρατώ ένα βιβλίο που το λένε Ευαγγέλιο. Το Ιερό Ευαγγέλιο λέει έτσι. Εγώ δεν κάνω έξω από αυτό. Και κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Και έτσι σώθηκε ο Σαριγκάλας, λέει, σώθηκα κι εγώ. Σε κάθε δυσκολία έλεγε: να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και δρυμής είναι ο χειμώνας, αλλά είναι γλυκής και ο παράδεισος. Μια μέρα, μία απρόσεκτη και άτακτη γυναίκα, ερχόμενη από μια μάντρα, στο δρόμο την επισκέφθηκαν δαιμόνια και φώναζε και έμεινε τρεις μέρες μέσα στο δάσος μιλώντας με τα δαιμόνια κλπ. Όταν, λέει, τη φέρανε, με είπαν να τη διαβάσω. Αφού έκανε προσευχές και δεήσεις στους αξιάρχας, την ελευθέρωσαν και της είπαν: κοίταξε να αλλάξεις τη βρώμικη ζωή που κάνεις, να είσαι προσεκτική και να ευγνωμονάς, ας πούμε, τους ταξιάρχας και τον Παπαδημήτρη. Όταν ήταν οι γιορτές του Αγίου Όρους του 1963, ήθελε πολύ να πάει, αλλά έλεγε, άραγε, είναι θέλημα του Θεού και της Παναγίας. Και όλο προσευχόνταν όπου βρισκόνταν. Και την ώρα της δουλειάς ακούει φωνή τρεις φορές που του λέει: είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις στο περιβόλι μου. Θα σε κάνουν πρόσκληση, Δανειλέη, και θα είσαι μαζί τους. Πράγματι πήγε, τον είχαν οι τρανοί και μεγάλοι μαζί τους, αυτός είχε ένα ντουρβά μαζί του και είχε μέσα τα σύνεργα. Και όπου βρισκόταν έκαμε τα καθήκοντά του, σαν ένα αυτός και ο Θεός. Με απρότητα, ειλικρίνεια και καθαρότητα. Όταν τελείωσε η γιορτή της Ηλιετερίδος, πήγε από εκεί που ήταν οι ασκητέ. Και την ώρα που πήγε να επισκεφθεί έναν τυφλό, λέει ο τυφλός: καλώς στον Παπαδημήτρη. Πώς περνάτε, πάτερ, έξω στον κόσμο? Αφού τελειώνει από εκεί, πάει σε έναν άλλον πατέρ Εφραίμ, έναν ασκητή, ο οποίος βγήκε έξω και λέει: δεν σας είπα, πατέρες, ότι σήμερα θα μας στείλει ο Θεός έναν ευσεβή κληρικό? Μετά από αυτό πήγε και επισκέφθηκε έναν άλλον που εκοιμήθη σε ηλικία 105 ετών, μεγάλη αρετή. Και αυτός ήταν έξω και περίμενε και του λέει: είναι ευτυχής η ενορία που σε έχει, πάτερ, και το τέλος σου εύχομαι μακάριο. Φεύγοντας από εκεί, ένα μεγάλο φίδι όρμησε, λέει, απάνω μου, με δαγκούσε τα ράσα, αλλά δεν με μπορούσε να με κάνει ζημιά. Διά της προσευχής, λέει, και με ένα ξύλο το εσκότωσα. Ήταν, λέει, η μόνη σατανική ενέργεια στο προσκύνημα που έκανα στο Αγίου Όρους. Μετά από αυτό, έχασα το δρόμο και αντί να πάω στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου, πήγα σε ένα δρόμο προς το δάσος. Οπότε, λέει, ακούω φωνή που με έλεγε, «Πατέρ Δημήτριε, γύρνα πίσω, έχασες τον δρόμο». Εγώ ξανά, την τρίτη φορά γυρίζω και βλέπω ένα νέο μοναχό και μου λέει, «Πάτερ, ευλογείτε, ο Κύριος, έχασες τον δρόμο. Από εδώ είναι. Με πήγελε σε μια πηγή που διψούσαμε, πότισε νερό και μετά κουβεντιάζοντάς με λέει, με πήγε έξω από το μοναστήρι. Μου λέει, εγώ έχω δουλειά, θα πάω από εδώ, αυτό είναι το μοναστήρι». Τον ευχαρίστησα, λέει, και μόλις πήγε 10 μέτρα έγινε άφαντος. Είπα κι εγώ, τι ήταν να συμβεί σε μένα τον αμαρτωλό αυτό σήμερα. Μία συγγενής του ήταν πολύ άστατη γυναίκα και είχε πολύ κατάκριση και πολύ λεμαργία. Δεν άφηνε άνθρωπο για άνθρωπο από το να κουτσομπολεύει και να διαβάλει. Και ήταν ετοιμοθάνατη. Τον παρακάλεσαν να πάει να την κοινωνήσει. Και μόλις λέει την έδωσα την κοινωνία, άρχισε να σκούζει και να φωνάζει, «Καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι», διότι λέει ήταν ατακτοποίητη. Και έγινε αυτό που λέει πυργάρεστη τους αναξίους φλέγων η Θεία Κοινωνία. Διότι αν κοινωνάς άξιος, μετανιωμένος κλπ, σε γίνεται σφωτισμό και αγιασμό. Αν ανάξιος, σε βλάβει σε κρίμα και κατάκριμα. Και επέθανε λέει με τη φωνή αυτή, «Καίγομαι, δώστε με νερό, υγρό της απ' έξω». Ας το βλέπουν λέει αυτό όλοι και ιδιαίτερα οι γυναίκες που δεν προσέχουν τη γλώσσα τους και που δεν είναι έτσι με εξομολόγηση, όπως και όλοι. Το 1964 επήγαινε συχνά ο Παδημήτρης στα χωράφια και προσευχόνταν κάνοντας δουλειά και έλεγε, εκεί που δεν ακούει ο λαός, ακούει ο Θεός. Και ένα απόγευμα κάθισε κοντά σε μια πουρνάρα να ξεκουραστεί. Και εκείνη την ώρα που έκαμε την προσευχή του Κύριος άκουσαν και λοιπά, από την πουρνάρα λέει, άρχισε να βγαίνει ένα πράγμα λέει, ευωδιαστός καπνός, πώς είναι το θυμίαμα. Και να γεμίζει όλη η περιοχή άρωμα. Τι να σε πω. Τότε λέει, γίνκα χαρά Θεού, ευλογία Κυρίου. Το εικονιζόμενο από μέσα ήταν άλλο πράγμα. Εγώ λέει, έζησα το κατευθυνθεί του η προσευχή μου ως θυμία μενοποιών σου. Το 1965, 5 Αυγούστου, τον παρακάλεσαν να κάνει προσευχή για έναν που έπαθε ημιπληγία. Και ταλαιπωριόνταν κι αυτός και υπέφεραν και οι δικοί του. Πηγαίνει στους ταξιάρχες, κάνει προσευχή, ξανακάνει προσευχή, δεν έπαιρνε καμιά παρηγορία, καμιά πληροφορία. Σαν να μην τον άκουγαν. Επέμενε. Οπότε μια στιγμή το λένε οι αρχάγγελοι. Δεν συγχωρείται από τον Κύριο. Λέει ο Παδημήτρης, γιατί? Λέγει, είναι ανωτέρα διαταγή να αποθάνει. Λέγει, εσείς δίναστε ποιήν τα πάντα ως ταξιάρχη των άνω δυνάμεων. Τότε του λέγουν, δια τη σκληροκαρδία του και αμετανοησία του, ο Θεός δεν τον συγχωρεί. Στην ερώτηση του Παπαδημήτρη, γιατί? Τον λέγουν, διότι το 1944, τα δε μέρα ώρα, τον Στέφανο Κεραμάν τον άφησε και πέθανε μπροστά του από την πείνα, ενώ αυτός είχε τρόφιμα του δώσει. Ένα γεγονός που δεν το ξέρε κανένας από το χωριό. Το ξέρε μόνο ο Θεός. Και μετά από 15 χρόνια και παραπάνω φανερώνει, από 12 χρόνια φανερώνει ο Θεός μέσω των αξιαρχών του Παπαδημήτρη ποιον άνθρωπο, πού και πότε. Τότε τους λέγω να μεσολαβήσετε, να τον αναπαύσετε, να μην τυραννιούνται και οι δικοί του. Παίρνω την εικόνα των αξιαρχών, πάω στο σπίτι, κάνω την παράκληση και μόλις τελείωσε η παράκληση λέει, πέθανε και αυτός. Το 1967 είχαμε πάει μαζί στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Αφού έκαμε την λειτουργία τη νύχτα με πολύ κατάνοιξη, μετά πήραμε το πρωί όλα τα κλεισάκια που υπάρχουν απέναντι από τον Άγιο με τη σειρά. Και στο καθένα λέγαμε τα τροπάρια των Αγίων, έκαμε μια αίτηση και το απογευματάκι τελειώσαμε. Υπήρχε μια θαυμαστή ευωδία και ακουγόνταν ένας θόρυβος, σαν να μας ακολουθούσε κάποιος. Μου λέει, θα δεις, οι Άγιοι πληρώνουν στο τέλος. Διότι η εργασία θα φέρει την αξία. Αφού πήγαμε στο τελευταίο εκκλησάκι που τιμώνταν στο όνομα του Τιμίου Σταυρού. Μόλις άνοιξε την πόρτα, απέναντι φάνηκε μία τοιχογραφία του Εσταυρωμένου. Σταμάτησε και με πολύ κλάμα και δάκρυ έψαλε «Το σήμερον κρεμάται επί ξύλου τρεις φορές». Εκείνη τη στιγμή απλώθηκε μία ευωδία σε όλο την εκκλησία, έξω παντού, να μην μπορούμε να κρατηθούμε από το κλάμα και από τη συγκίνηση. Μου λέει, παιδί μου, τώρα αισθάνεσαι κούραση? Όχι. Αισθάνεσαι νύστα? Όχι. Αισθάνεσαι χορτάτος? Ναι. Έτσι είναι. Εγώ το βρήκα από την πείρα. Κατά την εργασία και η αξία. Όπως θα εργαστείς, θα πληρωθείς. Τέτοια περιστατικά ήταν όλη η ζωή του πατρός Δημητρίου. Μας αξίωσε ο Θεός να τον γνωρίσουμε και θέλοντας να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει, μας έγραψε όλα τα της ζωής του. Και κατόπιν μας έδωσε την ευλογία του να τα φέρουμε εις το φως της δημοσιότητος προς δόξαν Θεού και ενίσχυση των χριστιανών της εποχής μας. Μία φορά έριχνε νερό μέσα σε βαρέλι για να παίρνουν αυτοί που φύτευαν το καπνό. Και όλο το διάστημα, λέει, έλεγα «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμη». Μετά έλεγα, λέει, «Τα μεγαλυνάρια της Παπαντής». Με κατάνοιξε. Για μια στιγμή, λέει, σηκώνω το βλέμμα μου και τι να δω. Εκατοντάδες λεβάτραχοι από όλη την περιοχή μαζεύτηκαν και ήρθαν, λέει, στέκονταν σαν λογικοί άνθρωποι και αφουκράζονταν. Αφού, λέει, τα καμάρωσα και είδα πώς πρόσεχαν τα λόγια, στο τέλος ένας, λέει, που ήταν σαν αρχηγός δίνει ένα σύνθημα και όλοι, λέει, σκορπίζουν. Και τότε είπα εγώ, αφού Παπα Δημήτρη δεν είσαι άξιος να κηρύσεις τους ανθρώπους, για τους βατράχους είσαι. Δέστε που το πήγε, δέστε την ταπείνωση. Σε όλα τα πράγματα έβρισκε να ρίξει τον εαυτό του. Όταν με την πρεσβυτέρα είχε δυσκολίες, γιατί δεν τον καταλάβαινε, έλεγε, η παπαδιά είναι μεγάλος ευεργέτης. Είναι το ακόμη. Η μη παπαδιά, εγώ ήμουν χαμένος, θα έπεφτα ούξο, θα έπεφτα έξω στην υπερηφάνεια. Αυτή είναι ευεργέτη. Εγώ χωστώ πολλά σε αυτήν. Και δεν την έλεγε καμιά κουβέντα, παρά έλεγε, εμένα Θεέ να με δόκεις υπομονή. Και την παπαδιά φώτισε. Τίποτε άλλο. Εμείς όταν πάμε στον πνευματικό, λέμε τα εξαμάξια για τη γυναίκα μας, και η γυναίκα λέει για τον άντρα και ζητά μετά να μας ελύσει ο Θεός. Άμα δεν διορθώσουμε το χάλι μας και αν δεν λέμε ότι εμείς φταίμε, είναι δύσκολα να έρθει η φώτιση του Θεού και να μας κάνει τα πράγματα πολύ καλά. Όταν ο πατήρ Δημήτριος αρρώστησε βαριά, παρακαλούσε τον Άγιο Νεκτάριο που πολύ ευλαβεί του. Και ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Ένα μεσημεράκι λίγο αναπαύθηκε. Έρχεται ο Άγιος και του λέγει, να κάνεις γρήγορα, να πας στην Αθήνα, θα είμαι εγώ παρόν και θα σε βοηθήσω. Πράγματι με γράφει, έρχομαι εγώ από το Άγιο Όρος, τον παίρνω, πάμε. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε άρχισαν οι μεγάλες έτσι δοκιμασίες. Χειρουργείται, πλήσονται οι καθηγητές του Ευαγγελισμού, τον κρατούν 15 μέρες για να τους λέει θαυμαστά πράγματα. Ούτε μεταχειρητικός είχε πυρετό, ούτε πράγματα που έπρεπε να συμβούν. Και αφού έζησε λίγα χρόνια, ξανά είχε νέα περιπέτεια της υγείας του. Και έλεγε, ο καρκίνος τη δουλειά του και εγώ τη δουλειά μου. Εγώ ζητούσα από μικρό παιδί να μ' αξιώσει ο Θεός στο τέλος της ζωής μου, να δουλέψω μόνο τον Θεό με την προσευχή που είναι το ανώτερο απ' όλα. Και το δύσκολο όμως. Δεν αλλάζω, είχε ένα κρεβατάκι ξύλινο, εκεί κοιμόνταν λίγες ώρες, δεν το αλλάζω με ολόκληρη την Αθήνα και με ολόκληρη τον κόσμο. Διότι αυτό θα με δώσει το εισιτήριο για την άλλη ζωή. Αλλά ο Παπαδημήτρης πίστευε στην άλλη ζωή. Δεν κορόιδευε όπως εμείς. Όταν τον έβλεπα και έκαμνε, θυμιάτιζε τους Αγίους στον τοίχο, του λέω, αφού δεν είναι κανείς, πατέρ Δημήτρη. Όχι, παιδί μου, ζουν οι Άγιοι. Εγώ το βρήκα. Βλέπουν, ακούν και βοηθούν. Αλλά να έχουμε το χέρι καθαρό, το πρόσωπο καθαρό, την καρδιά αγνή. Και τότε είναι στην περισσία μας. Όντας εμένα με κυνηγούσαν, ήρθα μια φορά στον Άγιο Νικόλα. Και του λέω, Άγιο Νικόλα, βλέπεις τι γίνεται. Θέλω να με βοηθήσεις. Και πηγαίνει στον αλόγιο, λέει, και ψέλει και κάνουμε ακολουθία. Το είδα εγώ. Και άλλα περιστατικά. Όταν πλησίαζε ο καιρός, μας έλεγε, δεν θέλω να προσεύχεστε για μένα. Εγώ νοιάζομαι για τους άλλους τους αρρώστους. Ύστερα δεν έχω και το θάρρος. Να παρακαλέσω τον Άγιο Δημήτριο. Θα μα πει, πατέρ Δημήτριε, για δες εγώ τι έπαθα για τον Χριστό. Τον Άγιο Γιώργιο, τα ίδια. Δεν γίνεται. Όλο ένα παράτα θα ζητάμε. Έκαμε προσευχή του ταξιάρχας και τον φανερώνονται και το λένε. Πάτερ Δημήτριε, εμείς από μικρός είχαμε στην προστασία μας. Και σε όλους τους κινδύνους σε βοηθήσαμε. Τώρα είναι ανωτέρα διαταγή να αποθάνεις. Να είναι ευλογημένο, παιδιά μου. Μόνο να με ενισχύσετε στις εξετάσεις να πάρω καλό βαθμό. Να μην χάσω την ψυχή μου, διότι είμαι αμαρτωλός. Κάποτε πήγε με τον Άγιο Βυσσαρίωνα προς την Πρέβεζα και πήγαν δύο άνθρωποι και του λέγουν, κάνε προσευχή γιατί στο σπίτι μας γίνεται άνω κάτω, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Και μόλις πάει στο σπίτι βλέπει μια γιαγιά. Λέει, αυτήν πάρτε την, είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Κάποτε πήγε με τον Άγιο Βυσσαρίωνα προς την Πρέβεζα και πήγαν δύο άνθρωποι και του λέγουν, κάνε προσευχή γιατί στο σπίτι μας γίνεται άνω κάτω, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Και μόλις πάει στο σπίτι βλέπει μια γιαγιά. Λέει, αυτήν πάρτε την, είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Να πάει να τη βαπτίσει στον Ιορδάνη. Τι είχε συμβεί, αυτή έκαμε μάγια και ο διάβολος είχε δικαιώματα. Μόλις έκαμε τον αγιασμό και αυτήν την βγάλαν έξω, σαν μαχαίρι αυτά που είχαν χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι, κοπήκαν. Όλα τα γεγονότα που έζησε έγιναν κοντά σε πολλούς ανθρώπους. Στην Αγία Τράπεζα των Ταξιαρχών έβγαινε πάντα μύρωτα λειτουργούσε, στα ΣΑΕΚ των Σών. Και πήγαινε ο κόσμος, πατήφιλόθα Ζερβάκος, εγώ, και ακόμη έχω από εκεί βαμβάκι που έχει βουδεί εδώ και 10 χρόνια. Και τον είπαν ότι αυτό γινόταν για να ενισχύεται στις δύσκολες μέρες που περνούσε. Να έχουμε λοιπόν πίστη στο Θεό, καθαρή ζωή. Έκαμε εξομολόγηση σαν μικρό παιδί, αγνή, καθαρή, και δεν είχε τίποτε κρυφό. Και ο Θεός τον άκουγε και τον βοηθούσε. Ας το μιμηθούμε. Στην ενάρετο ζωή του, προς δόξαν Θεού και ωφέλειά μας. Αμήν.